Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Godt å være her, godt å prise Gud igjen sammen folk i menigheten her. Vi klarte aldri å bli helt enige om hvor mange år siden det jeg var her. Men det er noen år siden. Og siden jeg var her forrige gang, så har jeg blitt østlending. Så i 2,5 år snart, så har jeg bodd på Vinterbro, så det heter. Så jeg er nabo med Tusenfryd. Og så det blir litt mer kortreist preken enn det var sist jeg var her. Dere går inn i, hvis ikke dere fikk det med dere når Jon Arne sa det her tidligere, så går dere inn i en periode der dere snakker litt om nådegaver og forskjellige tilnærminger til det og sånne ting. Og da blir dette starten på den tida, og da skal man ha en litt sånn litt bred tilnærming til dette med nådegaver. Og vi skal begynne med en tekst som kanskje ikke er en typisk nådegavetekst, men som jeg tror er en god tekst til å begynne med når vi skal nærme oss dette. Den teksten står i Matteus 25, og fra vers 14 til 30, og han kommer opp på skjermsering. Der står det. Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent, etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi dem til han som har de 10 talentene. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Dette er ikke en kul historie. Sant? Det er ikke noe særlig i det hele tatt. Jeg mener her for det første så er det så lite sosialdemokratisk i vårt land å gi forskjellig. Jeg mener det er råttent. Her 5-2-1. Sant? Vi er liksom sitter her med arven av Einar Gerhardsen. Det skal ikke være sånn. Vi skal få likt. Sant? Og så gir han forskjellig. Og så er det en som har fått 5, og så er det en som har fått 2, og de klarer å forvalte dette på en god måte. Og så er det han som har fått minst, som på en måte ikke gjør det da, og alt det der. Han er den som får mest kjeft. Det er feil. Det er feil i vårt tankemåte at det skal være sånn. De som har mest får skryt, og den som får minst får kjeft og straff og hele pakken. Det var jo ikke han som bestemte at han skulle ha minst. La oss få bittelitt perspektiv på det først da. Bare sånn at dere ikke tror han har fått så knøtt lite. En talent er ca. 6000 pund. Og ett pund var i dagslønn på den tiden. Så den som fikk minst fikk sånn bortimot 20 årslønner. Bare som har det klart for oss da, at det ingen fikk lite. Og så skjer dette som skjer. Det finnes en annen historie i Bibelen, der det deles ut pund, og den passer bedre med vår sosialdemokratiske arv. For den står i Lukas 19, og der er det 10 tjenere som får ett pund hver, det er fair enough. Sant? Da er vi, nå snakker vi Hamar. 10 tjenere får ett pund hver, men når Herren kommer tilbake, så har de oppnådd forskjellig avkastning. Og den historien føler kan tolkes litt mer inn i vår norske kontekst. Alle får likt, og hardt arbeid lønner seg. Sant? Det funker for oss. Så, men, jeg tror ærlig talt at alle som er her inne, bare for et kjapt overblikk, har levd lenge nok til å forstå dette. Gud gir forskjellig. Gud gir forskjellig til oss. Noen får mye, og andre får mindre. Sånn er det bare. Gud gjør det. I Romerne 12,6 så står det, vi har forskjellige nådegaver. Alt etter den nåde Gud har gitt oss. Det er veldig irriterende å ha forskjell på den også. Det finnes noen graderinger som er vanskelige for oss å ta inn over oss i Bibelen. Tidligere i Romerne 12, i vers 3, så skriver Paulus, ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt dem. Er det noe forskjell på det også da? Selv troen blir gitt i forskjellige mål. Hva er dette her med jo lutheranere, ikke tro, tro og nåde, nåde? Selvfølgelig er det det. Når det gjelder troen til frelse. Det er en tro til frelse, og det er en nåde du får som gjør at du er frelst og regner rettferdig, som har sunget. Men samtidig så ser det ut til at det finnes en tro, og det finnes en nåde som det går an å vokse i. Og det har jo med modning å gjøre. Selv om mengden i utgangspunktet er forskjellig. Sant? At vi har noe som vi forvalter, og som vi øver oss i, og som vi trener på, og som vi vokser i. Det er jo logisk med troen også. Sant? Jo bedre du lærer Gud å kjenne, jo bedre bør du forstå hva du kan ha tro for når det gjelder hans veier. Hva du kan ha tro for at han vil gjøre. Hva du kan ha tro for at han er i stand til. Hva du kan ha tro for at du er i stand til i han. Disse tingene vokser meg. Og så går det faktisk an å vokse i nåde, og det er ikke helt sånn som jeg tror det. Eller i hvert fall noen har lett for å tro at det. Fordi vi tenker jo litt sånn, at jo modnere jeg er, jo mindre syndig er jeg, sant? Og det er jo sant. For det er faktisk sånn at jo modnere vi er, jo mindre synder vi. Men det rare er at jo modnere du er, jo syndigere føler du deg. Og det er litt sånn merkelig. Men det er det som gjør at Paulus, når han skriver brevene, i det første brevet Paulus skriver nå, det ikke sånn rekkefølge som de står i Bibelen, men sånn kronologisk, det første han skriver, så skriver han, «Jeg, Paulus, en Jesu Kristi apostel». Det liksom der, sant? Og i det siste brevet han skriver, så skriver han, sånn kronologisk, det siste brevet han skriver, så skriver han, «Og blant syndere er jeg den største». Hva slags modning det? Er det modning? Jeg skal si deg det. Dette modning i nåde. Det noe med det at jo modnere du blir, jo tydeligere blir det for deg hvor stor forskjellen mellom Guds hellighet og din egen rettferdighet. Sant? Og jo modnere du blir, jo tydeligere blir det hvor avhengig du av Guds nåde. De aller modneste iblant oss. De holder ikke noe mot noen. De aller modneste blant oss har ingen de ikke har tilgitt. Og da står det igjen med ei lista. Og det navnene på de som de har gjort noe galt på mot selv. Sant? For jeg tror at helt sånn ubevisst så opererer vi med to lister. En lista med navnene på de som har gjort noe galt mot oss, og en lista med navnene på de som vi har gjort noe galt med. Og helt ubevisst så passer vi på at lista med navnene på de som har gjort noe galt mot oss er lengst. Sånn vi skrudd sammen. Og så det en modningsjobb å tilgi de som står på den lista med de som har gjort noe mot deg. Og til slutt så står du igjen bare med den andre lista. Og da vet du at hvis ikke du får nåde, så går du fortapt. Det modning i nåde. Vekst i nåde. Alt dette, hvis du fremdeles henger med da, gir jo en slags mening og logikk. Men så kommer vi til dette med nådegrava. Og så ser vi om igjen og om igjen at det ofte de der ufrelste og umodne som har de sterkeste nådegavene. Og plutselig så går hele bildet opp, ned og på hodet. Sant? Og jeg har vært med, det har jeg fortalt her før, om en periode på 90-tallet når vi hadde vekkelse i Sandnes, så masse folk kom til tro. Og disse her nyfrelste bar for syke, så de ble helbreda, og de opplevde, de gjorde masse greier. Og så kommer de til meg som pastor, og så sier de, det står jo i Bibelen, disse tegn skal følge dem som tror, hvorfor skjer ikke det her i menigheten, og så får de bare lyst til å gi det igjen. For det vil jo du også, men det skjer ikke. Og så kommer de, ferske, rett ifra gata, og så skjer det. Hvor irriterende er ikke det? Sant. Det helt sykt irriterende. Og så ser vi det mange ganger, i mange steder, at det sånne nyfrelste, så plutselig vasser i tegn og under og alt mulig. Og så kan vi liksom prøve å heie på det, og så plutselig så blir en tatt med buksa nede, og så har han ført skam over kristenheten i det hele tatt, og så alle de tingene der. Hvorfor Gud sånn? Hvorfor gir Gud sånne umodne, så sterke nådegaver, og så går de på trynet, og så ødelegger de for oss. Og noen blir jo så høye på seg selv at de lager sin egen teologi. Og hvorfor Gud sånn? Jeg tror her det viktig at vi tar tak i hva det vi bør gjøre da. Og jeg tror det første og det viktige som vi skal lære her i dag da, det nådegaver morsmelk i troslivet. Nådegaver åndelig melk og ikke fast føde. Og derfor, hvis noen kommer til tro hos dere, så noe av det første dere skal begynne med å undervise, om nådegaver. Sant? I stedet så har vi litt lett for å tenke at nå må de først få troen forsatt seg, og så må de bli litt modne, og så må de alle de tingene der. Hør her! på første pinsedag, som ikke har kommet enda, så jeg skal ikke foregripe prekenen her, men da var de 120 troende, og så ble 3000 frelst. Da du nødt til å sette i gang noe nådegavebasert tjeneste. Og jeg hørte fra Indonesia, som et annet vi hørte fra Jordan, et annet muslimsk land, som det har brutt ut mye mer vekkelse i enn i Jordan enda da. Men der det sånn nå, at hvis du har vært kristen i 3 uker, så må du være gruppeleder. For da du den modneste i den gruppa. Så fort kommer folk til tro. Og da sier det seg selv at vi må begynne tidlig når folk kommer til tro. Og snakke om nådegaver. Det den ene tingen. Og så den andre tingen som går på dette med forskjellene før jeg går videre. På at Gud gir forskjellig. Det at vi må slutte å sammenligne oss med hverandre. Sant? Som vi så lett gjør. Jeg gjør mer enn de andre her, så ingen kan anklage meg. Men kanskje Gud kan hvis han har gitt deg å gjøre enda mer. Sant? Eller... Den, de gjør så lite. Her peiser vi på. Kanskje Gud ikke har kalt de gjør mer. Kanskje de skal gjøre noe et annet sted. Kanskje de ikke skal gjøre mer i det hele tatt. Vi må slutte å sammenligne oss med hverandre. Og så må vi få tak i hva Gud har gitt den enkelte av oss. Og så må vi være trofaste i det vi har fått. Enten det mye eller det lite. For det faktisk sånn at hvis du blir presset til å gjøre mer enn det du er meningen du skal gjøre, så vil du kanskje til og med møte veggen og tror at du har brukt nådegavene dine og møtt veggen. Men den andre siden er at hvis du ikke får gjort det du skal gjøre, fordi at det her i menigheten har med det sånn at alle får delt opp sånn at de skal gjøre likt, så blir du understimulert, og så blir du også utslitt i forhold til det Gud hadde kalt deg til å gjøre. Så derfor så må vi åpne for at alle skal få tjene i hele sin nådegave fylde. Og så der, og jeg skal ikke bruke fryktelig lang tid på det, selv om det høres litt nivst når jeg sier, det 6 punkter vi skal gjennom. Men der det. Og 6 ting som vi skal vite om nådegave før jeg gir meg. Ok, og den første, og den som veldig selvfølgelig, denne. Det Gud som gir gavene. Det Gud som gir nådegavene. I 1. kor 12, 4-6, så står det. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virksom og gjør alt i alle. Det Gud som gir nådegavene. Og en ting som vi må, som dere helt sikkert gjør i Hamar, da, men som jeg sier mange andre steder de må gjøre, det at vi må slutte å se på hvilke tjenester vi trenger folk til. Og så må vi begynne å se hvilke folk som har hvilke tjenester i stedet. For det sånn Gud gjør. Sant? Så når jeg ser på deg, så må jeg tenke, jeg lurer på hva hun er skrudd sammen for, eller hva hun gav hun har fått. Sant? I stedet for at, og nå slutter kordirigenten, og kan du ta det, for vi trenger noen til å fylle, at det kan godt være hun er helt strålende på det, jeg har ikke peiling. Men det feil tilnærming. Så det handler om å se på mennesker, og se hva har Gud gitt dem. Og det handler om å fortelle hva Gud har gitt deg. Fordi vi litt sånn, norsk kultur vet du, det sånn, jeg skal ikke flashe mine gaver. Sant? Men jeg blir litt irritert hvis ikke Jon Arne oppdager dem. Sant? For det mine gaver, de ikke så utydelige. Sant? Men vi må forstå at gaven faktisk ikke gitt til deg, men til menigheten. Det sånn det. Fordi som Jon Arne sa her tidligere, så vi ett legeme. Og Gud har gitt til sitt legeme. Det jo ikke sånn han sender en hånd ut på egen hånd, et øye ut på egen hånd og sånn. Han sender en kropp. Og dere må, hvis ikke dere frimodige på det, så må dere bli mye mer frimodige på hva som nådegaver, og til å dele det med hverandre. Og så må dere være modne nok til å la dere speile i andre. Sånn at vi kan på en måte få vokse i disse gavene. Punkt 1, det Gud som gir gavene. Punkt 2, han gir oss alt han har. Det helt vilt. Gud gir oss alt han har. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Og vi har så lett for å lage noen sånne begrensninger på hva Gud kan gi, og hvem man kan gi til, og hvem man kan gi hva til, i alle fall. Og nå skal jeg fortelle en historie her. Jeg var i en husgruppe en gang, og så kom der en ung dame, eller jente, eller hva du kaller det. Og hun hadde altså skikkelig, skikkelig styr med spiseforstyrrelse. Anoreksi for det meste, og det var superstress, og hun drakk kun sånn lightbrus og kaffe, og spiste ikke. Og hun visste, hun hadde kommet så langt at hun visste hun var syk, men hadde panikk for å bli innlagt på sykehus, tvangsinnlagt og sånn. Og så begynte vi i vår husfellesskap. Og så sa hun hadde lyst til å gå der på en betingelse. Og det var at vi ikke tvangsinnla henne. Tok henne inn på sykehuset. Det var jo søren ikke så lett. Jeg mener, du kan jo bli tiltalt hvis noe går skikkelig galt, og du vet om at det er på vei ut for stupet. Det vet vi jo ikke minst i forbindelse med denne Valdres-saken. Sant? Men dumme oss, vi var sikkert unge uforstandige, vi lovte det uansett da. Og tok vakter og satt vakt på henne mens hun spiste, og holdt henne fast så hun ikke skulle gå og kaste opp, og til faren var over, og styrte på og lagde en turnusordning og holdt på med dette. Og så plutselig så kom hun, fordi hun hadde hørt at det var noen i denne husgruppa som ba i tunger. Selv om de ba lavt, så hadde hun fått det med seg. Og så spurte hun hva det var, og om det var noe hun kunne. Og så snakket hun om dette med å bli bedt for, om å bli fylt med den hellige ånden og sånne ting. Ja, det ville hun. Da er det lett å tenke at, hør her, jeg vet ikke helt om du er, det er ikke der du er på en måte. Sant? Og vi kunne gjort det, men vi tenkte, ok, sant, vi ber. Og noen la hendene på henne og ba om at hun måtte bli fylt av den hellige ånd. Og jeg har bedt for en del om å bli fylt med den hellige ånd, og det er fryktelig få ganger at jeg har opplevd at de får tungetale med det samme, men det gjorde hun. Med en gang. Og ba i tunger, og ble så gira på Jesus i lang tid etterpå. Men fremdeles problemer med spisinga. Jeg mener, det er jo irriterende. Hvorfor kunne ikke Gud bare dealt med det samme? Men det gjorde han ikke. Men hun ble med og vitnet om hva Gud hadde gjort for henne. Hvordan Gud hadde kommet nær henne. Hvordan Gud som hadde vært en teori for henne, hadde blitt en virkelighet som hun ikke hadde opplevd før. Og alle disse tingene. Gud gir gaver til den han vil, på den måten han vil, når han vil. Og vi bør helst være klare til å følge ham. Det er den andre biten. Punkt 3. Alle, og det henger litt sammen med det forrige da, men alle Guds barn får nådegaver. Alle Guds barn får nådegaver. Få eller mange, sterke eller mindre sterke, det er ikke det viktige. Alle får. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne. I denne stimen som jeg hadde når det var så mange mennesker som kom til tro, så var det en som kom som var amfetaminavhengig, og som hadde et problem på mange måter. Han var nok minst dobbeltdiagnostisert. Hadde mange ting som han sleit med, og det er kanskje den vanskeligste fyren jeg har hatt på noe som helst alfakurs. Det var en superutfordring å takle han. Men han ga livet sitt til Jesus, han ville være kristen og alle de tingene der, men sleit big time fortsatt. Og så gikk han hen og tok livet av en drosjesjåfør. Og drepte en drosjesjåfør. Og ble tatt. Og det ble selvfølgelig rettsak og alt det der. Og etter hvert så oppdagte jo alle diagnosene til fyren. Så han ble dømt til tvungen psykiatrisk behandling. Og så satt han på denne her lukkeavdelingen på, eller var på denne lukkeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus, og så satt han der, og så sa han ville på gudstjeneste. Og dette hadde de litt problemer å forstå, der de som jobbte på syk. Men han ga seg ikke. Og det endte med at de sendte med han to mannlige sykepleiere på gudstjeneste i Sandnes Frikirke. Og han kom på gudstjeneste med to røstlige sykepleiere med seg og satt der. Og så var det en av gangene han var på gudstjeneste, så var det et styr med han. Han satt der og bråkte og lo og sånn ekkel latter. Og det er sånn, jeg vet ikke om du har opplevd det, men noen ganger har jeg opplevd sånn, jeg vet ikke, er dette noe onde ånder, eller hva i all verden, eller er det syke, eller psykiatri, eller jeg har ikke peiling, men det forstyrrer. Forstyrrer noe helt vanvittig. Og det var et problem, og han liksom tok mye mer oppmerksomhet enn det som skjedde på scenen. Og så hadde vi en jente i menigheten, hun var 12 år den gangen, så heter Brittelin. Og hun hadde noe som heter Williams syndrom. For de som vet hva det er. Men for de som ikke vet hva det er, så er det, du ser det veldig godt, det er sånne synlige trekk i ansikt og kroppsspråk og kroppsholdning og alt det der. Og så er det en form for psykisk utviklingshemming som følger med. Så kommer hun frem til meg i gudstjenesten, og så sier hun, jeg tror at Jesus vil at jeg skal si noe. Så sa hun, jeg kjente jo Brittelin da, så hun fikk av og til noen ting for seg, og vi hadde en sånn deal da på at når, hvis hun skulle si noe, så ble jeg med henne opp, og så sto jeg på siden av henne, og så sa hun det hun skulle si, og så sa jeg, da skal vi be for det, for ellers kunne hun bare stå og snakke, snakke, snakke. Så jeg sa, ok, men da går vi frem, og så skal du få si det. Og så gikk Brittelin og meg frem. Og så står jeg der på siden av henne og sier, nå skal Brittelin tenke at hun har noe som Jesus vil hun skal si. Og så får hun mikrofonen, så tar hun opp mikrofonen, og så kikker hun han her fyren, som har vært et problem på hele gudstjenesten, rett inn i øynene, og så sier hun, Jesus liker ikke det du gjør, og det gjør ikke jeg heller. Og så ble det stilt. Og så var det helt rolig hele resten av gudstjenesten. Og hvor kult er ikke det? Sant? At Gud gir de nådegavene han vil til den han vil på den tiden så han finner det for godt. Og vi bør være med på det. Og vi bør ikke lage begrensningene for hva Gud kan gjøre gjennom de forskjellige menneskene. Og så kom den tingen som er så irriterende som vi startet med her, og nå er vi på punkt 4. Vi får gaver i ulikt mål. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne. Så, og da skal jeg si to ting. For det første så har jeg lyst til å fortelle om en fyr da, som jeg muligens har fortalt om før her, men han heter Njål Haugland. Han skulle ha blitt Norges første leder for Hells Angels. Og så ble han frelst. En sånn skikkelig sånn radikal Paulus-omvendelse nærmest. Og han hadde jo masse i bagasjen, for å si det mildt. Men hadde jo noe vanvittig så disse gavene virket rundt han. Og han ba for syke, og plutselig så får jeg telefon halv ett en natt. Jon Arne, hei, det er Njål. Du, jeg holder på med en besatt her, men jeg får det ikke til. Kan du komme og hjelpe? Ja. Ja, det kan være. Ja, du, jeg har lest en bok om det, sier han. Jeg mener, han har vært frelst i noen få måneder. Jeg har lest en bok om det. av en katolikk. Og han sa at hvis de sleit med å få drive ut sånne vonde ånder, så hentet det de hjelpte med nattvær, og det tenkte jeg du kunne ta. Så. Ok. Og jeg blir med inn der, og jeg skal ikke fortelle hele denne historien, for jeg har ikke tid til det. Men uansett, jeg har aldri vært så redd i mitt liv. Bare så det er sagt. Det var så nifst, og det gikk av og på, og det var frem og tilbake, og jeg hadde holdt frem en brødbit for den personen hadde sagt han ønsket nattvær da. Og så, ja, dette Jesu legeme, sier jeg, bang, vet du, der kom hodet skjøyt frem, som på en sånn slangehode nesten. Og tennene smalt sammen, og jeg fikk dratt til meg fingeren. Ellers hadde jeg vært her uten ytterst leddet. Det var jo ikke akkurat sånn jeg hadde sett for meg at det skulle være med onde ånder. Jeg tenkte liksom, ut i Jesu navn og fiks ferdig. Og så var det jo motstand. Anyway, til slutt så fikk denne personen nattvær og falt sammen som en tomsekk. Og alle onde ånder var borte. Og denne personen har reist rundt i verden og forkynt evangeliet etterpå. Både i Nord-Afrika og på Filippinene og sånn. Og bor i et annet land nå da, og tjener sterkt som kristen. Men det er noe med det. Der var Njål, nyfrelst og vasse i tegn og under. Og når vi snakker om det da, så skal jeg komme inn på en annen ting med dette med gaver. Fordi hvis du ikke har noen av disse overnaturlige gavene, for det er greit nok, ingen har et sånn talent for det, på en måte. Så da skjønner en jo at det er nådegave. Men det er jo mange andre nådegaver som er mer litt sånn, hva er talent og hva er nådegave? Og i Sandnes, når jeg var pastor der, så hadde vi jo en haug med musikere, for det kom en bølge av musikere også til tro. Og vi hadde liksom, når vi var 52 medlemmer, så hadde vi 4 komplette rockeband. Og med forsangere. Og da oppdaget jeg noe. Og det var at disse profesjonelle musikerne, eller mange av dem, de sa, nei, spilling, det gjør jeg hele tiden. Så når jeg er her, så vil jeg ikke helst gjøre det. Og det var litt irriterende når du visste at de spilte i sånne kjempekjente rockeband og sånn ellers. Men så var det andre som sa at de elsket å spille. Og det var annerledes å spille i kirka, fordi de fikk energi. De ladet jo batteriet gjennom å spille der. Og det tror jeg er vår beste mål på, om det er gave eller talent. For hvis det er nådegave, så får du energi av å bruke den. Sant? Og sånn er det med dugnad også. Dette er godt å høre for mange, jeg vet det. Sånn er det med dugnad også. De som har nådegave på tjene, eller på håndverk, eller på sånne type gaver, de elsker å gjøre ting i menigheten med de gavene sine. Og de får energi av det, og de drikker mye kaffe, og alle de tingene. Sant? Men de som ikke har det som nådegave, de går, åh ja, jeg må vel det, fordi jeg er jo snekker. Sant? Og da er det ikke nådegave lenger, men da har du et talent, og du kan jo bruke det også. Men det virker ikke på samme måten. Så sånn må vi begynne å tenke litt på forskjell på gave og talent. Det var punkt 4. Punkt 5. Det forventes at vi bruker nådegavene. 1. Peter 4:10, der står det. Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave han har fått. Som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og det er det som handler om denne første historien vi hadde om disse talentene. Til syvende og sist så er du ansvarlig for å bruke dine gaver og ikke Jon Arne eller Eldsterådet for at du skal bruke dine gaver. Det er du som graver det ned, eller det er du som tar det i bruk. Og sånn er det. Og vi har et ansvar for å bruke det som Gud har gitt oss. Og den andre tingen i forbindelse med det. Her er det jo selvfølgelig ingen som spiller poker. Men bare sånn til orientering i poker, så er det sånn at du kan få delt ut kort, og så kan du bytte ut noen. Hvis du synes du har fått dårlige kort. Det kan du ikke gi nådegave. Det var bare det jeg skulle ha fram. Det var ikke mer gambling enn det. Sant. Men det sånn at Gud angrer ikke de nådegavene han har gitt. Og han kommer ikke til å gi det. Å nei, søren heller. Nei, det kunne jeg ikke tenke meg. Nei, frivillig fattigdom, det ikke for meg. Sant. Bare tok en. Eller misjonær. Eller å be for syke. Nei, det har ikke det. Det tør jeg ikke, for jeg vet hvor galt det kan gå. Eller hva det måtte være. Du har et ansvar for å bruke de gavene Gud har gitt deg. Og når han har gitt deg noen gaver, så er det fordi at han vet at det skal du bruke, og det skal du ha, og han kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Og det er viktig å forstå og underordne seg, ydmyke seg under. Punkt 6, det går ganske fort, sant? Punkt 6, nådegavene er gitt til menigheten. Det sa jeg jo litt om, men vi skal lese en passasje i Bibelen som viser det veldig, veldig tydelig. I 1. kor 12, og fra den kommer opp her på skjerm, tror jeg. 1. kor 12, fra vers 12 til 31, en litt lang passasje. Slik kroppen én, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp, enda de har mange. Slik det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi jøder, eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke hånd, så hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til kroppen, så det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot. De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de nødvendige. De kroppsdelene som vi synes mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, klær vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere Kristi kropp, og hver av dere ett lem på ham. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, og deretter mektige gjerninger. Deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, og til å lede, og til ulike slag av tungetale. Vel alle apostler? Alle profeter? Alle lærere? Gjør vel alle under? Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale? Men vær ivrige etter å få de største nådegavene. Jeg har vært i begravelse der vi får høre i minnemøte etter begravelsen om en fyr som har dødd, men som ba for syke så de ble helbredet, men nesten ingen visste om det. Av en eller annen grunn så har vi altså gjort det til en privatsak, det der med nådegave. Og da blir det, som når vi leser her om hånden som sier til øyet, jeg har ikke bruk for deg. Og det må vi omvende oss fra. Helt til slutt. Hva betyr det når det står, vær ivrige etter å få de største nådegavene? Største? Er liksom noen større enn de andre? Det noen som liksom viktigere? Jeg tror ikke det. Jeg tror den beste forklaringen som jeg har fått på det, at de største nådegavene, de dere skal strebe etter å få her i Hamar Frikirke er de dere mangler her i Hamar Frikirke. De største nådegavene, de en skal strebe etter, vil alltid være de som er fraværende. Sant? Fordi det er ikke vitsig hvis det er 12 profeter her og strebe etter å bli profet. Men hvis det er ingen profeter, da er det vitsig. Og da er det noe å strebe etter. At dere skal få i deres midte. Og så vet jeg hvordan undervisningen kommer til å bli videre om nådegave her, men jeg tenker at dette kan være en sånn plattform å starte på det som har vært her nå. Skal vi be. Kjære himmelske far, takk for at du er helt suveren. Takk for at du kjenner hver enkelt her mye bedre. Ikke bare enn de kjenner hverandre, men enn de kjenner seg selv. Du vet hvilke planer du har for den enkelte her, og du vet hvilke planer du har for fellesskapet. Du vet hvilke gaver som er delt ut, og du vet hvilke gaver du vil dele ut. Og så ser du at det sikkert også er noen som har hatt gaver i bruk, men så har det sluknet. Og så har vi hørt at du angrer ikke på de gavene du har gitt, og derfor ber jeg om at du tenner dem opp på ny igjen. At dine gaver kan komme i funksjon, at folk som er med i menigheten her kan ha frimodighet på sine gaver, ikke fordi de er flinke, men fordi du er stor i de. Sånn at det er du som får ære for alt som skjer ved bruk av dine nådegaver, det være seg dugnad, helbredelse, utdrivelse av ånder, sang eller hva det måtte være. Så ber jeg også om at du gir folk frimodighet til å prøve seg når det gjelder nådegaver. Og jeg ber at du gir ledelsen i menigheten visdom til å gi famlerom så folk kan bli trygge i sine nådegaver. Det ber jeg om for ditt rikes skyld, her på Hamar. Amen.
Takk, Jon Arne. Det satte du i gang mange prosesser i oss. Mange tanker. Og spennende innfallsvinkler. Og så ber vi om at dette skal få lov til å vokse naturlig iblant oss. Erne, står jeg litt for nærme sånn. Og bre seg iblant oss på en naturlig god måte. At vi kan se og anerkjenne hverandre og våge å ta i bruk det vi har fått. Det er ikke liksom poenget å vise seg fram, men det er et poeng at vi skal fungere sammen som en kropp og uttrykke den Jesus er. Og det gjelder ikke bare i våre møter, på våre gudstjenester, det gjelder faktisk hele hverdagen vår. Så det har et mye større spenn enn bare når vi kommer sammen. Men vi skal komme tilbake med litt forskjellige vinkler på dette underveis i vår. Om ikke på alle gudstjenester, så på en del gudstjenester. Så ha forventning til det. Men en ting er å snakke om det, men faktisk det at vi våger å begynne å praktisere dette her er veldig spennende.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro er noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.